dilbata gaafa bitoote 2018 bara 2018 aanaa gidaami gandason buwaraara bakka marcaa jedhamutti haleella waraana bilisummaa oromootiin geggeessame jedhan jiraataan aanichaa kaleessa telefoonaan akkanatti naaf ibsan.
Jalqaba olaanii lamaan guuttattee suudeemtu olaanii tokko gombii jirtu kutame wanti galagalee baay'ee isaanii fixe.
Kun guyyaa kami?
Dilbata kaleessa.
Bitooteessa 2018 bara 2018 jechuudha.
Eeyyee tuma karaa deemaniitu.
Konkolaattota oraalii sana keessa maaltu ture waan beekamu jira?
Waraana makiin oraalii lamatu deemaa irratti.
Miidhaan dhaqqabe waan beekamu jira?
Eeyyee reeffi kan qabatamaatti argame nama 27 madoo sana immoo namatti hin laanne isaan meeshaa kan nama dhiisee fuutee deemte.
Reeffi sunoo eessa jiram?
Amma kaasseetti ammoo fi yeroodhaa fi warra madaa'an gara asoosaatti gaffeeti.
Reeffoo bakki geessaman ni beekama?
Beekamu tas.
Konkolaattonni oraaliin lameen rukutaman jettan kunoo maal ta'an amma eessa jiru?
Inni tokko gommaan rukutame inni tokko mo'achuma kufee jira. Achii booddee makiinaa lamaanii madoo feetee booddee tokko makiinaa xinnaa tokkoon fuutee deemaa jirtu ammas waraanni irra bahee rukute hunda isaanii bittima dhahame. Shaantaa goobaa bakka jedhamu aanaa beekii keessa beekii gad dabartee magaalaa irra dabartee baadiyyaa keessatti rukutamte.
Sanarratti namnafeef namni miidhame waan beekamu jira?
Inko isa dambaafan irra ariite dhaabbattee iddoo sana humna daddabalataa waraana fiddee irra ariite uummata kanneen barreeffaa jirti.
Ammo maalti mul'ata gidaamii keessattis haa ta'u naannoo beekitti waan beektan jira?
Naannoo lafa kaleessatti nama rukutte sanatti har'a guyyaa ammoo barattuu kutaa 9 tokkoo fi mucaa waggaa 12 tokko rukutte.
Uummata keessaa jechuudha?
Eeyyee uummata keessaa marfatte.
Maal goonaan ijoolleen kan rukutaman?
Calli madanii karaa irra dhaabbatu dhuftee matti baatee meeshaa irratti dhokaasa bantee magariitti qabdee rukutte.
Mucaa durbaa fi mucaa dhiiraa jettanii?
Eeyyee mucaa durbaa yemmuu suma duutee inni dhiiraa ammoo mana qorichaa galee jirama.
Mana qorichaa eessaa?
Qellem.
Maqaan isaanii beekamaa ijoolleen kun?
Galaanee Shaafee jedhamti deen turbaa. Waggaa 16 inni dhiiraa ammoo Mangistuu Sheekaa 8 waggaa 12. Kanarra darbee immoo bakka godina Wallagga lixaa keessatti baay'ee mataatti gannamanii uummata kanan naasisaa deemu miilaanii keessa yaa'u loltoonni wayyaane uummatti sodaatee rifatee akka madda faan qabatee balbala isaa cufatee taa'a. Amma iddoo baay'eetti bakka gadi ba'uun hin jiru. Waraan makaraara deemaa haala uummatti badaa deemaa hin jiru.
Nageenya isaaniif yaaddoo qaban irraa kan ka'e akka maqaan isaanii hin himamne kan nu gaafatan aangawoota mootummaa aanaa sanaa keessaa tokkos arra telefoonaan gaafadhee nanaaf ibsan.
Guyyaa sanbata guddaa jechuudha. Taasii sadii irraa kaasee aanaa gidaamii ganda tomboo araaraa jedhamu bakka marsaa jedhamutti waraanni adda bilisummaa Oromoo fi waraanni wayyaanee walitti ta'anii turani. Waraanni wayyaanee gara beekii irraa osoo gara gidaamii deemaa jiranii bakka marsaa jedhamutti konkolaataa oraanii tokko guutummaan guutuutti barbadeessanii kanneen booda konkolaataan namoota isaan suuraan dhufee isarratti harkaan fudhatamee namoonni hedduun miidhamanis lubbuudhaan himanii jiru. Namoonni duranii fi warri madaan lakkoofsi isaanii hin beekamu egaa naannoo kanattaan nageenya gaarii waan hin taaneef namoonnis naasuudhaan baqatanii jiru. Innaa walumaa galatti naannoo kanatti kana ture kanaan booddee warra madoo osoo fudhatanii jiranii ganda kofor jedhamuu fi akkasuma qashimaandoo gidduuttis walitti qabamee ture. Achittis rukutamanii jiru. Egaa namni du'ee fi namni arge egaa sirriitti hin beekamu walumaa gala kanatti ture.
Lakkoofsaan hin beekamu yoo ta'iyyuu miidhaan dhaqqabe agamii namoota naannoo sana turanirraa waan hubattan akka aangawaa mootummaatti?
Egaa odeeffannoon hidhamuun nama 23 du'ee jedhama. Kanneen madaa'an immoo battalumatti konkolaataadhaan fudhatanii gara asoosaatti deemanii. Kanaaf sirriitti beekamaa miti garuu namoonni baay'een turaniiru madaa'aniiru fi konkolaataan gubatee jira. Waraanni tokko nafe immoo rukutame kana fakkaata.
Gama waraana adda bilisummaa Oromooti hoo kan rukutame kan du'e yookaan kan madaa'e waan beekamu jira?
Waan beekamu tokko hin jiru namni madaa'es namni du'es waanti argamu hin jiru. Akka odeeffannoo irraa qabu.
Achi booda immoo kaleessachuun gaafa wixataa waraanni namoota haleele ka jedhamutu dhagahamaa jira. Ijoollee lama tokko waggaa 16 tokko kan waggaa 7 ka jedhamudha ka dhagahamaa jiru. Waa'ee kanoo maal beektu?
mudatani sirriitti beeku baatteyyuu namoonni lama naannoo shanatti rukutamanii rumisaa duwwaa tokko dargaggeessa tokko lachuu isaaniiyyuu du'anii rumuun ta'uudhaani.
Lameenuu lubbuun jiru moo lameenuu hunduwan?
Lameenuu hunduwan erkan odeeffannoo qabu. Du'an beekaa waraanni konkolaataadhaan sochoo'aa jiru waan ta'eef odeeffannoo argachuun barbaachisaadha naannoo kanatti. Namni kun lubbuu isaadhaaf nageenya isaa waan baqatu.
Guyyaa irraa kan haalli nageenyaa gidaamii keessattis ta'e beekii keessatti maal fakkaata?
Har'aa haalli jiru gaariidha. Homaa rakkoo hin uumamne nagaamatu jira. Waraanni immoo naannoo kana irra sochoo'aa waraanni wayyaale. Karaadhuma beekii gidaamii jirtu jiru barbaachisaa lafa jiru deemaa jiru lafoo.
Haleellaa Lammataa kan aanaa beekii magaalaalee xixiqqoo Koboriif Kashmaandoo jedhaman gidduutti geggeessame jedhame ilaalchisuudhaan jiraataa naannoo haleellaan sun itti geggeessames dubbiseen ture.
Naannoo Kashmaandoodhaaf Koboriin gidduutti bakka Shaltaa jedhamutti jechuudha. Irraan gadii tokkotti jira. Shaltaa magaalaa keessaa ba'anii irraan gadii sanarratti waraanni bilisummaa Oromoo hatti itti kutee tarkaanfii konkolaataa sanarratti yeroo fudhatu sirra bu'anii meeshaan kan hin jedhamne jechuudha. Sa'a kudhan booda kan eegale. Hanga halkan keessaa sa'aatii shanitti lola cimaa fituu jechuudha.
Bakka sanatti miidhaan dhaqqabe waan hubatame jira.
Egaa waraana mootummaa wayyaanee lakkoofsaan gara 35 ta'aniitu bakka sanatti miidhaan irraan ga'e garuu garii maddoodha. Waluma galatti konkolaataa 4 fe'amanii konkolaataa isa gubate illee fuudhanii deeman gara halkan keessa sa'aatii 4 keessaa asuusaatti fuudhanii deeman jechuudha.
Eegasii hoo maalti ta'e?
Waraanni yeroo ammaa ergiidhaan gadda tarkaanfii fudhatame asitti mooraa keessaa hin baatu. Waraama keessa jirti aangi tokko dhufteetti dabaramti jedhamaa ture dhuftee dabartee gara gidaamitti deemte seen jirtu immoo mooraa keessaa hin baatu sodaa qabdi jechuudha. Dhufanii rasaasaan urgutu sanyii mooyyaaleetti ta'ee nurratti raawwatu kan jiru uummanni keenya sodaa guddaa qabachuudha.
Kan nageenya isaaniif akka yaaddoo qaban natti himaniif akka maqaan isaanii hin himamne gaafatan aangawoota aanaa beekii keessaa tokko waa'ee haleellaa aanaa isaanii keessaa akkana jedhan.
Isa kana naannoo Kongiloo jedhamutti rakkoon akka turetti dha walitti bu'iinsa akka turetti dha kan nageenye. Kan ammoo qaamaan namni dafee bira ga'e hin jiru hawaasni naannoo sanaa walitti bu'iinsa ta'eera kan jiru nuu kaate. Wanta adda bahe tokko iyyuu hin jiru namni jiru kudhame galgala sana makinaas hin argan. Dhukaasituu isaa garuu hawaasni nuu kaateera dhukaasaa tureera kan jedhamudha. Bulee isaa yeroo misa ganama dhaqanii naannoo sana humtuu iyyuu kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha.
Kaleessa ganama yeroo deemamu jechuudha. Ammoo maalti mul'ata naannoo keessan keessatti haalli nageenyaa?
Naannoo keenya rakkoon kan biraan jiru raayyaan ofii biyyaatu socho'aa jira olii gadi deemaa jiru malee har'aa fi sagaleen nuukaasaas hin jiru namni ammaaf qabameef hin jiru nama tokko qofa gaafuma sana Kongiloo bakka jedhamtu kanatti nama Kaliil Mahammad jedhamu qabu isaanii duwwaadha malee kan dhageenye kanarraa kanarri ammoo naatti hin jiru.
Kaliil Mahammad kun amma eessa jira?
Jiru lafa saandii sun hin deemu.
Raayyaadhuma ittisaatu qabee?
Eeyyee.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhimmoota yeroo kalabsii yeroo atattamaa irratti sanbata dabre kana kan ibsa kennanii turan koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Itiyoophiyaa jeneraal Asaffaa Biyyuu gurmuulee biyyoota jeeqan kan leenjisee hidhachiisee biyya keenyatti bobbaasaa jiru Eertiraadha jechuudhaan balaaleffatan.
የሀገራችን ሰላምና ደህንነት የሀገራችን እድገትና ለውጥ የማይመኘው የኤርትራ መንግስት የሻዕቢያ መንግስት ካለፉት አመታት ጀምሮ
Nagaa fi tasgabbii biyya keenyaa guddinaa fi jijjiirama keenya kan hin hawwine mootummaan Eritiraa mootummaan Shaabiyaa waggoota darban eegalee karoora baafatee ni jira. Tarsiimoonni diriirsee ni jira. Innis biyya keenya jeequu daandii guddinaa fi jijjiirama akkasumas galmaan ga'iinsa deemsa kanaa akka gufatu karoora godhatee socho'aa jira. Kana qofa miti gareewwanii fi qaamolee numa keessaa ba'an hammachuudhaan leenjisuudhaan deeggaruudhaan akkasumas bobbaasuudhaan gara biyya keessatti galchuudhaan jibaata yookiin yaalii olaanaa godheera. Kanneen biyya seenanis ni jiru. Kanneen biyya seenan keessaa gariin to'annaa jala olaniiru. Kan booji'amanis ni jiru. Kan ammaan kana daangaarraan biyya seenuuf qophaa'anis ni jiru. Qaamoleen kun adda durummaadhaan Shaabiyaatiin qindaa'anii kanneen birootiinis deeggaramanii sochii gochaa jiran.
Gama biraatiin kan ibsa sana keessatti deddeebisamee balaaleffatame mootummaan Eertiraa mootummaan Itiyoophiyaa rakkoosaa biyya keessaa hidda gad fageeffateef sababaa biraa barbaadu mannaa deebii dhuga qabeessa ta'e itti kennuu isaaf wayya jechuudhaan yakka mootummaa Itiyoophiyaan irratti dhiyaate dhara jechuun haalee jira. dhiyeenyu makana leellaa godinaa booranaa keessatti geggeessame ilaalchisuudhaan kan ibsa kennanii turan bakka bu'aan komaandi poostii labsii yeroo atattamaa Itiyoophiyaa jeneraal Hassan Ibrahim loltoonni adda bilisummaa Oromoo kallattii biyyattii sadiin jechuun gama bahaa gama lixaaf gama kibbaatiin akka biyyattii seenuuf socho'aa jiran beekamaadha jechuudhaan kan isaan dubbatan ilaalchisee dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa akkana jechuun deebii kennanii turan.
Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu taanaan biyya isaa keessatti socho'aa malee bakka biraati kan itti seenu miti. Durumaa jalqabee biyya keessa ture, biyya keessa jira, uummata keessa jira, biyya isaa keessatti qabsoo godha. Sababa adda bilisummaa Oromootiin yookiin immoo waraana bilisummaa Oromootiin jedhanii ittiin sababeeffachuuf malee akka alaa hin dhufne biyya keessa akka jiru isaanis akka gaariitti beeku kun waan fudhatama hin qabnedha.
Egaa qophii har'aa kanumaa nan xumura dhaggeeffattoota keenya har'aaf nagaatti ani namoo daandiiti.